Počúvate Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné. Môže byť divadlo ekologicky udržateľné? Existujú ešte také témy pre detské publikum, ktoré im majú čo povedať? Ako vzdelávať pomocou divadla a predchádzať nežiaducim spoločenským javom?
Vítajte pri podcaste Ránečko divadla Spoza Voza. Dnes tu máme významnú hostku Sandru Polovkovú, ktorá je riaditeľkou organizácie Post Bellum. Vítaj, ahoj.
Ahoj, ďakujem.
Ahoj.
Tak, Sandra, ty si študovala vo ŠMU.
Je ano? To tak.
No, divadelnú fakultu v odbore, divadelná teória a kritika.
Všetko pravda.
Počas štúdia, ale aj po ňom si však tvorila teda vlastné projekty, scenáre. Spolupracovala si aj so Slavou Daubnerovou. Kedy to v tebe tak nejako prerastlo, že sa už nechceš venovať tej kritike? Alebo prečo si sa začala venovať takým nejakým vlastným projektom, čo ťa tak motivovalo, ťahalo?
Nie len so Slavkou, ale hlavne som potom veľa spolupracovala s divadlom Pôtoň. To si myslím, že bolo pre mňa také dosť formujúce. A bolo to už počas školy a to je možno aj odpoveď na tú otázku, že vieš, ako to je, že na tej VŠMU, na tom odbore, že divadelná veda, alebo neskôr nazvaný teória a kritika divadelného umenia, tak vlastne aj tá väčšina predmetov bola v spojitosti s režisérmi a dramaturgmi a vlastne som jeden z tých prípadov, ktorý sa chcel orientovať viac na režiu a dramaturgiu, ale vlastne akože bola som prijatá na Akadémiu umení a na VŠMU nie. A chcela som byť v tej Bratislave, kde predsa len je o mnoho väčší, väčší obnos alebo väčší obsah toho divadelného umenia. A si viac s ním v kontakte než v Banskej Bystrici, tak som si rozhodla, alebo teda som sa rozhodla, že si vyberiem iný odbor. A prípadne, že to skúsim možno o rok opäť a potom som si povedala, že vlastne načo, že aj tak vlastne veľmi veľa tých vedomostí sme získavali spoločne a vlastne môžeš byť slobodný alebo slobodná v tom, čo chceš robiť. Čiže ja som sa aj počas štúdia na divadelnej vede vlastne venovala aj režii, aj dramatickej tvorbe a bolo to OK. Možno, kebyže som na tej režii, tak je to inak. Ale vlastne možno to bolo, že o niečo zložitejšie, aby som sa vlastne fakt, že naštartovala a nakopla do toho, že ak chcem naozaj niečo urobiť, tak možno musím absolvovať zo pár prekážok. Mm-hmm. A potom to ale nakoniec vždy vyšlo zatiaľ. Mm-hmm. Aby som o niečo zaklopať, vieš.
Počúvajú nás aj mladší poslucháči, tak im možno približe vlastne v čom spočíva tá kritika. Že je to iba o tom písaní recenzií? Alebo
to vôbec.
Ako to teda vyzerá?
Takže, ale aký mladší, že my sme starí? To nie je pravda.
Ako počúvajú nás od 13 rokov inak.
Wow, super. No. Tak to je super. No akože celé to štúdium bolo, ako som už povedala, že vlastne my sme boli prvý a druhý ročník asi až do tretieho, že väčšinu predmetov sme mali úplne spoločných, lebo v tých ročníkoch je malinko ľudí. Myslím, že nás bolo 5 a režisérov možno 6, 7, tiež akože nie. Boli sme veľmi ako keby podobne počtom, čiže my sme mali spoločné predmety, väčšinou spoločných predmetov a samozrejme také tie úplne, že samozrejmosti ako dejiny slovenského, českého divadla, dejiny svetového divadla a kopu ďalších. A potom máš zase výberové predmety, alebo také, to tam boli také rôzne, že povinne výberové, že tam boli ešte nejaké rozdiely. A tam sme vlastne tiež mnohí chodili spoločne a vlastne aj veď s vami, ako s hercami sme chodili na ďalšie predmety spoločne. A nebolo to, akože samozrejme, že si mal predmety akože metodológia výskumu, že ako pracovať s archívnymi materiálmi, ako čo najlepšie citovať a podobne, úvod do divadelnej vedy a vlastne akože väčšinou sme na týchto predmetoch aj alebo teória drámy. Čiže sme riešili vlastne to, ako kompozične vôbec možno uvažovať o tom dramatickom texte alebo potom o javiskovom tvare. Samozrejme, že sme počas toho štúdia, hlavne počas tých prvých troch rokov, ktoré boli že naozaj že intenzívne, možno bakalársky ročník už trošičku menej, ale tie prvé dva roky boli fakt, že o tom, že to si ráno išiel na 8 do školy a prichádzal si o 9 večer, lebo v kuse si mal prednášky a prednášky no, ale, a semináre.
Ale herci mali pohyb hneď ráno o 8. Áno, alebo áno. Dokonca už o 7.30.
No však to je super. A teraz by to bolo aké super, vieš, že ráno máš hneď fitko a no, zadarmo.
Hej, časom som si to začal vážiť potom už v tom druháku, už keď to tak končilo, ale ten prvý ročník, no neviem. Zvyknúť si, bolo to ťažké.
No a hlavne, keď akože chodíte po rôznych tých žúroch po premiérach. No,
a toto je náročné, vieš, že ty ideš 7.30 na klasický tanec, na balet, ale končíš večer o 9.00, potom musíš ísť na nejaký žúrik, trošku vypustiť a ráno zase na 7.30.
Tak čo ti poviem? No. Na ten žúrik si nemusel ísť, ale to je zase tak komunitná aktivita, vieš, že treba si ísť pozrieť to predstavenie, v ktorom hrajú spolužiaci a potom treba zotrvať a porozprávať sa, urobiť si tú kritiku toho predstavenia hneď po a môžeš pokračovať na druhý deň.
A k tej kritike možno ešte tak približiť, že...
Ono to znie tak strašne akože desivo, že kritika, že podľa mňa to má taký strašne negatívny nános aj množstvo.
Za to sa chcem spýtať, že či to je vlastne taká vec subjektivity u toho kritika aj, alebo by sa mal držať nejakých možno, že takých objektívnejších znakov toho predstavenia alebo inscenácie, alebo či tam vlastne aj teda využije tú svoju slobodu myslenia, ten vlastný názor.
No vďaka Bohu, že má možnosť použiť alebo teda zastávať nejaký svoj vlastný názor. Ono, myslím si, že celkovo, ak sa rozprávame o umení, tak miera objektívnosti a subjektivity je taká, že nie je úplne jednoznačná, lebo ak sa rozprávame o akomkoľvek žánri alebo o akomkoľvek druhu umenia, tak tam jednoducho ten subjektívny názor je. A nemáš nejakú príručku, fakt, že od 10 bodov, že na čo má myslieť ten recenzent alebo recenzentka. A ako hodnotiť tú inscenáciu. Samozrejme, že tým, že vlastne študuješ tú vedu a práve, ako som spomenula, napríklad tú teóriu drámy a podobne, takže vieš o tom uvažovať odbornejšie. A vieš, alebo teda samozrejme, že by si mal zastávať nejaký ako keby ten objektívny alebo objektívnejší názor a možno akože tak skôr ani nie, že diktovať, ako by to malo byť lepšie, lebo to už vlastne potom tak trošku režiruješ alebo dramaturguješ alebo whatever, tak ale skôr akože takže usmerňuješ, že možno ak by ste sa pozreli na túto stránku napríklad hereckej akcie, tak by to mohlo byť lepšie a nemal by to byť vlastne, ako som povedala, že kritika už len ten názov, že kritika je taký, že mierne jednoducho vytvára už taký ten pocit niečoho negatívneho. Hey. A potom máš ešte takéto, že konštruktívna kritika.
Mm-hmm. A tak akože snaží sa napomôcť možno, že aj tým
tak to zjemniť.
Tomu tímu inscenátorov a hercov vlastne niečo zlepšiť možno. No ale čo ak sa potom stane, že keď je to o tej subjektivite, že by bola inscenácia, ktorá by sa jednému kritikovi čisto hypoteticky, keby to dvaja hodnotili, brutálne páčila a ďalšiemu zasa proste nie, že by jeden to...
Tak by mali konflikt. Ale to je podľa mňa ten dramatický konflikt, a to si myslím, že je úplne bežné. A veď ja neviem, spomeniem napríklad Dotyky a spojenia festival, tak tam bývajú také tie kritické posedenia a rozbory divadelných inscenácií, kde si myslím, že už som teda zažila aj počula teda z tých streamov, keď som to nebola osobne, niekoľko takých diskusí, kedy úplne akože neboli stotožnení všetci porodcovia a porodkyne alebo jednoducho tí kritici. Rovnako ja som vlastne robila festival Scenická žatva, ja som bola na množstve akože ochotníckých festivalov alebo teda divadelných prehliadkách neprofesionálnej divadelnej tvorby. A tam vlastne akože to mnohokrát bývalo burlivé. Mm. Rovnako akože, akože tie...
A ste si trhali vlasy.
Že to nie je to... Ale akože zažila som niekoľko takých dnes už vtipných momentov, ale v tom akože pôsobení tej situácie to bolo veľmi, veľmi napäté, že ale akože rovnako že niekedy vlastne nesúhlasili so sebou tí samotní porodcovia alebo tí hodnotitelia a porodkyne. A mnohokrát bývalo celkom intenzívne napätie medzi tým tou komisiou porodcov, ako to nazvať, a tými tvorcami, tými členmi tých ochotníckych súborov. Ja si pamätám, ako sa tam už takmer hádzali stoličky. Tam to bolo napäté, že to... Alebo ja mám taký príklad, že to bolo možno v tretiaku, keď som bola na výške, alebo v štvrtiaku. A ja som vlastne sa venovala aj v bakalárke Sarah Kane a celkom som teda mala naštudovanú a aj kopu ako keby odbornej literatúry o jej diele. A v Revúcej, to je také mestečko.
Kde si sa narodila?
Nie.
Nie? A žila si tam?
Žila som tam, lebo som tam študovala na strednej, ale takže v takomto mestečku menom Revúca, ktoré mám inak teda strašne rada, tak sa na prehliadke objavila inscenácia ochotníckeho súboru Fedrina s názvom teda Fedrina láska. A vlastne akože sme sa tam potom rozprávali na tom rozbore a ja som tak ako keby vysvetľovala, trošku som ako keby sa snažila analyzovať ten dramatický text v rámci tej diskusie. Bolo to strašne vtipné, lebo neviem, či režisér alebo niekto teda z toho súboru po mne začal kričať strašne, že ako ja môžem proste vedieť, že ako to myslela Sarah Kane, keď Sarah Kane je mŕtva. Čiže to bolo funny. No, a tak toho bolo viac počas vlastne aj školy a všetkých tých komunitných akcií, ktoré sa dejú v divadelnom prostredí. Mm-hmm.
Takže ani zďaleka to nie je taká nudná práca kancelárska.
No tak podľa mňa je to vždy na základe toho, že ako si to ten človek, ktorý to robí, určí. Že samozrejme môžu byť ľudia, určite aj sú, ktorí sa chcú venovať napríklad historickému výskumu spojenému teda s divadlom. A sú naozaj akože zatvorení v tých archívoch a s bielými rukavičkami a môže to z nášho pohľadu pôsobiť nudne, ale pre nich to môže byť strašne super.
Je to zároveň ich hobby asi zrejme.
No myslím si, že kto sa venuje divadlu alebo akémukoľvek inému druhému druhu umenia, tak to musí byť jeho život vlastne. Lebo to nie je, že prídeš ráno o 8 a odídeš 16.30 alebo 16.00 domov alebo ešte skôr. A prídeš do tej práce, ťukneš sa a odídeš. To je proste o tom, že zrazu máš mesiac, kedy potrebuješ vidieť 20 inscenácií a ideš od nevidím, kdekoľvek po Slovensku za tými divadelnými predstaveniami a prichádzaš v noci a ráno už musíš testovať niekam inám, medzi tým musíš o tom písať a tak, no. A nehovoriac už, keď ide o nejaký festival, že tam vlastne začneš scenická žatva napríklad, že začneš o 10 ráno raňajkami v tráve a skončíš o ktorej?
Presne.
Oficiálnym programom možno o 11, ale potom je ešte ten neoficiálny.
No a ty si vlastne aj riaditeľkou organizácie Postbellum. Je to teda organizácia, ktorá zbiera, respektíve dokumentuje rôzne príbehy, životné osudy ľudí 20. storočia. Niektorí ešte žijú a vďaka nim môžeme byť bližšie k dobe, ktorá niesla rôzne negatívne vplyvy. Koľko rokov už pracuješ v Postbellum a čo ťa na tejto práci baví alebo najviac inšpiruje?
V Postbellum som, myslím, že od mája 2015. No, ono je to, že občianske združenie, ktoré za relatívne krátky čas, vlastne to OZ-ko vzniklo na Slovensku v roku 2001. Nie 2001 je české Postbellum. Ale teda na Slovensku 2011, ja keď som teda sa dostala do kontaktu v tom roku 2015 post bellum, tak som vôbec netušila, že čo to je, ani že čo vlastne robí. A postupne som sa tak s tým začala zoznamovať a začala som tak akože dobrovoľníčiť a mala som na starosti nejaké malé aktivitky a ja som si vlastne už v tom úvode uvedomila, že to sa dá dosť spájať aj s tým, čo som robila, alebo jednoducho celkovo s tým divadelným prostredím a divadelným svetom. Hlavne napríklad v dokumentovaní príbehov umelcov a umelkyň a vlastne úplne prvý rozhovor, ktorý som nahrávala pre Pamäť národa alebo Memory of Nations, bol rozhovor s Milanom Lasicom, čiže uvedomovala som si, že to budem vedieť spájať a potom sa to vlastne tak, že trošku menilo a vlastne som sa stala riaditeľkou, z čoho som si dlho robila srandu, že vlastne skôr takou štatutárnou zástupkyňou, lebo to postbellum tvorilo v tom čase, že možno traja ľudia reálne. A potom sa to tak začalo rozrastať a teraz už je to asi skôr, že som tou riaditeľkou a mám reálne, že tým ľudí a kopu aktivít a vlastne ako keby povinností, ale stále sa učím, že akože absolútne dennodenne, či už v komunikácii s ľuďmi, ktorí sú v tých rôznych úradoch, s ktorými musíme komunikovať, ale najmä s ľuďmi, s ktorými som vlastne v dennodennom kontakte a ktorí proste so mnou spolupracuje, je to ten tým a vlastne to tak nejak udržiavať a posúvať vpred. Nie, je to také režírovanie akože na dennej báze. A vlastne, keď sa rozprávame o tom, že čo som vyštudovala a čomu som sa venovala a aké sú moje záľuby, tak ono sa to s tým postbellum, že úplne že spája na dennodennej báze, že či už vlastne tvoríme výstavy, alebo keď tvoríme časopis, vlastne vydávame časopis, štvrťročník, príbehy 20. storočia, kde teda píšeme aj o kultúre, píšeme o divadle, s mnohými vlastne aj spolužiakmi som v kontakte, alebo sme v kontakte kvôli tomu, že sú autormi a autorkami článkov. Alebo ja neviem, vydávame podcasty taktiež, príbehy 20. storočia a čo som ti zobrala otázku?
Áno, už je.
Môžeš. Ja budem menej rozprávať.
Nie, dobre. Ja by som sa chcel opýtať, že teda v podstate ty to dokumentuješ, aj sa rozprávaš s tými preživšími. Stalo sa niekedy, že si, no je to taká zvláštna otázka, že sa nedopovedal celý príbeh, alebo možno, že neviem, že ako to prebieha, že či sa stretnete dnes a prerozpráva sa všetko, alebo na nejaké etapy a možno ten človek, keď už je starší, tak môže si mýliť nejak okolnosti alebo tak.
No, ono to nahrávanie má ako keby že viacero podôb. Vždy je to o tom, že vlastne buď sa nahráva iba na audio, alebo sa nahráva aj video. Tam sa musíš pri tom videu, kde my vlastne akože používame takú dokumentaristickú metódu, ktorá sa volá, že iDirect, tak tam je to komplikovanejšie technicky, že tam vlastne ako keby to jedno rozprávanie, samozrejme s prestávkami podľa toho, ako určuje ten človek rozprávač alebo rozprávačka, tak on keď si vyžiada prestávku, tak je samozrejme prestávka aj u nás, ale je vlastne ako keby tá pamäť má určený strop na 2 hodiny a potom vlastne závisí od toho konkrétneho príbehu, že už sa nám xkrát stalo, že sme vlastne natočili za 2 hodiny väčšinu toho príbehu a povedali sme si, že keď tak niečo doplníme ešte iba na audio, lebo už toho nebolo veľa, ale stalo sa nám už niekoľkokrát aj to, že OK, natočili sme tieto 2 hodiny, prestávka, celý presun tých dát a pokračujeme ďalej, že 2 hodiny. A potom vlastne, keď sa nahráva na diktafón, na audio, tak je to trošku slobodnejšie, lebo to je predsa len o tom, že sa musia stretnúť hlavne tí dvaja ľudia, ten, ktorý kladie otázky a ten, ktorý odpovedá. A tam vlastne sa môžete, akože minimálne odporúčame dokumentaristom, aby sa stretli s pamätníkom alebo pamätníčkou aspoň 2-krát, lebo predsa len už dáš trošku ten odstup, zrazu ti napadne množstvo otázok, ktoré by si sa ešte mohol opýtať. Súčasne máš k dispozícii možno už nejaké archívne materiály, lebo vlastne každý človek, s ktorým robíme rozhovor, tak ho lustrujeme. To je tiež také veľmi pejoratívne slovo, ale teda zisťujeme čo najviac možných informácií o tom konkrétnom človeku. Aj na tom druhom stretnutí sa môžeš doopýtať. A ja neviem, možno si pamätáš, neviem, či teba tiež učil pán profesor Števko, ale asi áno. Tak on tak, mne sa veľmi páči jeho veta, ktorú pravidelne používal, že Slovensko je také plné paradoxov. A to je absolútny fakt. Vlastne za strašne krátky čas sa toho odohralo strašne veľa. A akože stalo sa nám napríklad aj to, že človek niečo tvrdí a napríklad ako keby rozpráva ten príbeh z hľadiska, že tak ja som pomáhal ľuďom počas druhej svetovej vojny a teda ľuďom najmä židovského pôvodu. No a zamlčí potom, že čo robil počas tých ďalších 10 ročí počas komunistického režimu a ty vlastne na to prídeš prostredníctvom tých dostupných archívnych materiálov a potom vlastne sa môžeš s tým človekom o tom rozprávať a potom sú aj rôzne odpovede, že či ten niekto sa za to možno dnes už hanbí alebo je na 100% akože stotožnený s tým, čo robil alebo že sú to rôzne momenty. Alebo jednoducho povie, že OK, toto je súčasť toho príbehu, ktorú nechcem publikovať. Že aj to sa ako keby stáva. Ale ako keby aj to je odpoveď na to, že áno, vždy ide oral histórie o tom, že každý rozpráva ten svoj príbeh, ten svoj pohľad. Tie, keď si zoberieš, že neviem, napríklad Fedor Gál rozprával o tom, že OK, že proste akože v tom 89. a v tej VPN to bolo tak a tak a tak. A ja to vnímam tak a toto je môj uhol pohľadu, ale na tom istom stretnutí mohol byť niekto iný, ktorý to vníma úplne inak. A on ako keby rozpovie ten príbeh zase zo svojho uhla pohľadu. A čiže je to subjektívne, tak ako kritika je subjektívne, alebo teda recenzovanie, tak každý ten príbeh je veľmi subjektívny. Čo my môžeme urobiť je to, že dohľadávame tie archívne materiály a následne akože dávame, konfrontujeme teda tým konkrétnym pamätníkom ich s tými informáciami, ktoré sme zistili a ak niekto má iný názor, tak môžeme urobiť to, že vlastne ako keby skladať tú mozaiku, že to sa nám tiež stalo, že OK, tento príbeh rozprávala moja manželka alebo bývalá manželka a vyrozprávala ho takto, ale on bol takto a my, že OK, že ale toto je jej tvrdenie, tak teraz čo môžeme urobiť, tak nahrať ten rozhovor s vami a vy podáte ako keby na tú situáciu alebo tie situácie ten svoj iný pohľad. Takže
a stalo sa niekedy, že nejaký vtipný príbeh alebo skôr tak úsmevný, že boli tam nejaké časti, aj keď samozrejme tá téma vôbec nie je veľmi úsmevná, ale môžu sa nájsť aj nejaké maličkosti, nejaké nuansy.
Čiže akože je otázka, že či sme sa smiali počas natáčania.
Nie. Skôr, že akože či ti utkvelo v pamäti, že nejaký úsmevnejší príbeh. Že... Lebo predsa, keď to nahrávaš, tak stále je to v podstate téma vojny, holokaustu, neviem čoho. A naraz ti niekto povie, no, varil som guláš a bolo tam super a nevnímal som možno až tú vojnu tak.
Vieš čo, asi si nespomeniem úplne teraz, že hneď na konkrétny príbeh, že, ktorý bol že vtipný, ale akože sranda počas, že presne akože takéto situácie, to sa deje pravidelne, ja neviem, napríklad, keď napríklad s Dalmou Špicerovou, keď sme natáčali rozhovor a ten sa natáčal niekoľkokrát, lebo vlastne Dalma dostala aj cenu pamäti národa, tak to boli vlastne akože že množstvo vtipných situácií, že ono to tak všetko, alebo nie že všetko, ale v niektorých tých situáciách to tak úplne nadnesenie s humorom, s nadhľadom skomentovala, že vlastne si sa musel zasmiať, aj keď išlo o dramatickejšiu situáciu alebo nejakú, že čiže napríklad Dalma určite áno, že to bolo super nahrávanie, ale rovnako aj Eli Vago, ktorého príbeh vlastne je inšpiráciou k ďalšej aktivite, ktorú robíme, to je memoriál stopami ukrývaných detí, tak on je strašne čarovný, že on vlastne akože rozpráva vlastne veľmi smutné až také strašidelné vlastne situácie z jeho života, ale on do toho zamieša tak nejak ten svoj šarm a že to je vlastne relatívne príjemné natáčanie. Alebo teraz mám úplne takú čerstvú spomienku, lebo sme natáčali na video na iDirect príbeh Naďky Foldváriovej. A to bol zase taký smutno krásny príbeh v tom, hlavne teda v situáciách, kedy rozprával o svojom manželovi, o Kornelovi, a to je fakt krásne, ako sa dokázali ľúbiť a ako ho vlastne stále ľúbi. Mm-hmm. To sú vlastne také potom už, že momenty, kedy ktoré ťa vlastne strašne zblížia s tým človekom, lebo sa otvára úplne v situáciách, ktoré nie sú úplne, že public, ale sú súkromné a sú čarovné.
A tento poznáte? Idú dvaja nevidiaci okolo rybieho trhu a jeden vraví: čaute, babi.
Vy aj vlastne vzdelávate mladých ľudí formou workshopov, ako si spomínala. Ako to prebieha? A majú vlastne deti záujem o históriu? Alebo stalo sa vám počas workshopu možno niečo také, nejaká negatívna vec zo strany študenta, že ste museli prerušiť podujatie, alebo bol respektíve v skupine žiak, ktorý bol nejakým odporcom histórie alebo nejakých faktov?
Jasné. Nikdy sme nemuseli prerušiť žiaden workshop ani vlastne akúkoľvek inú aktivitu, ktorú robíme so študentmi. Ale mali sme teda množstvokrát na workshopoch deti, ktoré alebo mladých ľudí, ktorí sympatizujú možno s rôznymi vlastne neonacistickými skupinami alebo vlastne aj decka, ktorých možno rodičia sa o komunizme a o socializme vyjadrujú o dosť inak doma, než sme sa vlastne s nimi zrazu začali rozprávať my. Ale ono, každá tá aktivita, my teda robíme workshopy na školách také celodenné, že vlastne počas celého vyučovacieho procesu, počas jedného dňa, to je jedna aktivita, ktorú robíme naozaj, že takmer denne a už aj v online podobe sme niektoré tie workshopy transformovali a sú teda, a v tej online podobe boli kratšie, lebo to už 6 hodín na Zoome by bolo až príliš v tých aktivitách, ktoré sú vlastne postavené na princípoch dramatickej výchovy a sú vlastne o tom, že sa hrajú. Je to rolové hranie, vychádzame vlastne tie postavy, vychádzajú z príbehov ľudí, ktoré sme zdokumentovali. Tie jednotlivé workshopy sa venujú rôznym témam. Vždy vlastne sa snažíme prepájať témy modernej histórie a teda 20. storočia s témami, ktoré sú aktuálne aj dnes, čo je napríklad druhá svetová vojna a konšpirácie, dezinformácie, kritické myslenie, alebo druhá svetová vojna a migrácia, alebo neviem, dissent a sloboda slova. To sú vlastne všetko minimálne frázy a termíny, ktoré sa používajú na dennodennej báze aj v súčasnosti. A mnohokrát vlastne im úplne minimálne študenti a študentky nerozumejú úplne. Čiže sa ich snažíme aj trošku vysvetľovať. A vlastne počas toho dňa decka hrajú, je to taký mini LARP vlastne, že vlastne v takomto úvode, veľmi skrátke to poviem, že v úvode sa vlastne vôbec predstavíme, povieme, že čo robíme. Potom si dáme vždy takú aktivitku, že aby sme zistili vôbec, že čo vedia konkrétne triedy o 20. storočí. O tom teda, že čo prvá Československá republika a tak ďalej a tak ďalej. Až sa vlastne väčšinou dostaneme k téme, ktorú potom budeme riešiť tých ďalších 5 hodín. A potom vlastne sa začína hra, že deti vlastne sa dostanú tej postavy, tak ako keď tvoríme divadelnú inscenáciu, najskôr sa začnú stotožňovať so svojimi postavami, napríklad si tú postavu zakresľujú na časovej priamke, že kedy sa čo stalo v tom jej živote, a potom sa zoznamujú samozrejme medzi sebou, pracujú v skupinách, úplne im zničíme celé to frontálne vyučovanie, na ktoré sú zvyknuté všetky tie decká, a zrušíme im prestávky, že nie úplne, ale jednoducho zrazu im prinášame úplne nové fungovanie do toho bežného dňa, čiže ignorujeme všetky zvonenia a robíme si prestávky, kedy my chceme. a keď ukončíme nejakú konkrétnu aktivitu. No a prenášame sa vlastne v čase. Že, ja neviem, napríklad, keď je to workshop, ktorý je spojený s témou z druhej svetovej vojny a migrácie, tak najskôr sme v období ešte pred vojnou. Detské najskôr hrajú vlastne parlament a rozhodujú z pozície tých poslancov a lídrov politických strán o udalostiach, ktoré vlastne prichádzajú. No a potom vlastne v druhej časti workshopu hrajú konkrétnu postavu Evu, ktorej príbeh sme zdokumentovali a vlastne sa rozhodujú, či emigrujú do Palestíny alebo nie. A potom vlastne ešte sa dozvedajú aj o tom, že ako tá cesta konkrétne vyzerala, lebo vlastne táto pamätnička nám dala do pamäti národa, do toho online archívu svoj denník. Čiže no ale potom máme ešte ďalšie workshopy, kde vlastne akože oni fungujú v skupinách, kde vlastne vždy majú nejaké konkrétne zadanie, že ako tu máme otázku, ktorú musíme vyriešiť, alebo nejakú tému, a oni vlastne v tých postavách sa rozhodujú za tie vlastne akože svoje postavy. A na záver samozrejme vystupujú zo svojich postav a rozprávame sa o tom, že čo prežili a čo sa vlastne nové naučili, a dávajú nám spätnú väzbu.
A je teda záujem detí o takéto, o históriu teda vôbec?
No ono to závisí podľa mňa od toho, že ako im tie fakty vlastne podáš. My, keď sa bavíme akože na tých našich workshopoch, tak samozrejme vždy máš v triede nejaký element, ktorý nie je úplne in. A ono je inak zaujímavé akože to pozorovať. Že ja som teraz po dlhej dobe robila v Bátovciach, keď som bola na tej rezidencii workshop. A sme akože si vraveli v úvode s kolegyňou, že no, tak táto skupinka, týchto 5, tí sú úplne že out. Uvidíme, že kedy sa dostanú in. Trvalo to možno 20 minút. Že proste fakt, že ten workshop je postavený na tom, že musia vlastne neustále niečo robiť. Že to nie je iba presne ako že to, že ako sme zvyknutí zo školy, že sedíš a pasívne niečo prijímaš a vlastne to máš na haku a vyrušuješ, ale jednoducho stále musíš ako keby dospieť k niečomu, k nejakému rozhodnutiu, a každý má potom priestor na ako keby nejakú tú prezentáciu toho, k čomu vôbec prišli. Čiže to nie je vôbec akože žiadna pasívna aktivita neexistuje. A čiže vlastne, no napríklad na tomto workshope prešlo asi fakt, že 20 minút alebo pol hodina a už aj táto skupina bola zapojená. A potom to vlastne sme zhodnotili s kolegyňou, že vlastne boli strašne super a že vlastne akože vynikali ešte oproti tým ostatným spolužiakom a spolužiačkám. No ale akože stalo sa už fakt, že niekoľkokrát, takže že aj vyostrenejšie, že sme mali aj na workshopoch teda ľudí, ktorí úplne popierali vôbec aj holokaust a to, čo sa stalo. No a to je vlastne výzva a veľký tlak na našich lektorov a naše lektorky, ktoré teda musia obrániť tie základné fakty. A myslím si, že vieš, akože toto nevieš zhodnotiť, že či určite si nezmeníš ako keby uvažovanie človeka za pár hodín, ale možno minimálne zase ješ niečo pochybovačné voči tomu, čím je možno on v dennom, alebo ona v dennom kontakte. Takže
tak je to náročná práca. A vaše aktivity sú v podstate aj výstavy. Ja som teda bol pozrieť a na jednom mieste v meste ste mali nejaký problém. Vieš nám to približiť, že čo sa tam stalo?
No, akože keď sme sa rozprávali o tom, že keď som prišla do Postbellum v tom roku 2015, kedy som vlastne ani veľmi nevedela, že čo Postbellum konkrétne je a čo robí, tak mala som práve na starosti výstavu vlastne putovnú, ja som vlastne prišla do Postbellum, že som skladala, alebo teda inštalovala tú výstavu pred prezidentským palácom, a potom bola istý čas vlastne uskladnená a potom sa posúvala do Banskej Bystrice. A z Bystrice už odišla do Popradu a zrazu, už teraz neviem, kto konkrétne mi písal, že vlastne na nás je podané trestné oznámenie. Až čože? Za čo? A teda LSNS podalo na nás trestné oznámenie. Bolo to strašne komické, lebo oni sa odvolávali akože v konečnom dôsledku. Akože v tom čase ma to strašne vystrašilo, samozrejme, že čože? Že akože vôbec mám vstupovať do kontaktu a nejakej nebodaj diskusie s týmito... Tým nechcem povedať, že by som nediskutovala, ale jednoducho akože prekvapilo ma to a nie vôbec milo. A oni vlastne podali na nás trestné oznámenie za príbeh pani, ktorá prežila holokaust, ktorá už v tom čase nežila a ktorá bola členkou sionistického hnutia Hašomer Hacer. A oni na nás podali trestné oznámenie s tým, že sme teda organizácia, ktorá šíri povedomie o hnutí, ktoré obmedzuje ľudské práva a slobody. Úplne akože, že nepochopiteľné. Mm-hmm. A odvolávali sa vlastne na rezolúciu OSN, ktorá bola už vlastne v tom čase neplatná. Ona bola už neplatná, myslím, že od roku 71. Čiže to bolo celé také crazy a bolo to vlastne pred parlamentnými voľbami. Ja teda osobne mám pocit, že si skôr tak keby chceli urobiť s touto aktivitou trošku PR, čo sa im vlastne aj dosť podarilo, lebo to bolo samozrejme medializované, ale vlastne akože nič sa s tým ďalej nestalo. Ale potom bol ešte ďalší prípad a to bolo v meste Rimavská Sobota, kde vlastne tam to dopadlo aj tak, že som vlastne bola na spolu s kolegami na takom tom zastupiteľstve mestskom, kde to bolo také, že aj dramatické, ale také, že napäté v tej diskusii s primátorom, ktorý je aktuálne poslancom Národnej rady za práve politickú stranu Ľudová strana Naše Slovensko. A tam to bolo očividné, akože on sa snažil vyhovárať na aj kolegov a kolegyne, ale aj na ako keby rôzne uznesenia mesta, o ktoré vlastne by sa dalo opierať, že prečo nám tú výstavu nepovoľuje, ale akože boli to také vtipné nuancy pre mňa už potom, že vlastne on aj komentoval. Ja som si dala napríklad, akože, lebo my sme to riešili strašne dlho, lebo tá výstava väčšinou akože je mesiac na nejakom konkrétnom mieste, keďže má nejaké dve tóny a úplne ju neprenášaš každý týždeň na iné miesto. Samozrejme je to aj finančne a tak ďalej náročné, čiže je nejaký mesiac a niekedy menej na nejakom konkrétnom mieste, na námestí, je to vlastne otvorený priestor a potom vlastne akože sa presúva ďalej. A teraz my sme už potrebovali mať ako keby rozhodnutie od toho mesta, ktoré sme oslovili, teda od mesta Rimavská Sobota, že či sa posunieme alebo neposunieme. A ono sa to stále preťahovalo, že najskôr nám napísali, že tak nie na tomto, ale že si máme to zmeniť ako keby tú požiadavku na iné námestie, že tam to pôjde. Tak sme to všetko akože robili, ako povedali a medzi tým už vlastne sme museli presunúť výstavu do Tisovca a nie teda do Rimavskej Soboty, kde to úplne akože jednoducho išlo a asi za týždeň sme boli dohodnutí. No a v tej Rimavskej Sobote nakoniec nám prišlo teda rozhodnutie, že teda nám nepovoľuje primátor a ja som sa teda naštvala a som akože opísala celý ten proces a dala som si to ako facebookový status a vtipné na tom bolo to, že mi to potom ten primátor akože komentoval, že akože čo zavádzam a klamem a že on, že nikto nepovedal, že nám to akože zamietajú a že vy ste akože naozaj, však veď tu nakomentujete príspevok, kde je ako keby sken alebo teda fotografia vami podpísaného rozhodnutia. Kto kláme? A potom teda nás zavolal na to zasadnutie a to bola taká tragikomédia. Kedy vlastne, akože, myslím si, že to končilo tak, že po mne kričal, lebo on tak kričí, že Orbána na nás a vlastne akože úplne tam boli rôzne akože také tie konšpirátorské a fake news charakteristiky toho správania. Ale keď si akože dáte námahu a pozrite si napríklad jeho vlastne public profil na Facebooku, tak uvidíte, že on zdieľa také množstvo konšpiračných príbehov, že vlastne vás to ani potom neprekvapuje, ako prebiehala táto diskusia.
No je veľmi fajn, že v tvojom živote si si vyskúšala rôzne profesie, teda, že si prešla z jedného do druhého a to je určitá sloboda. Je to síce trošku klišé otázka, ale čo pre teba znamená sloboda?
Všetko. Neviem si, vďaka Bohu, s ním, ako keby predstaviť žiť v neslobode. A mnohokrát práve aj kvôli tomu, že mám prácu, ako mám, tak si neviem predstaviť žiť v neslobode. Neviem si predstaviť, že by som vlastne toto všetko, čo som prebola teraz rozprávala, tak nič z toho by som nemohla povedať vlastne, keby že žijem v neslobodnej krajine. Neviem si predstaviť, že by som nemohla cestovať. Neviem si predstaviť, že by... Ja neviem, teraz by som zrazu mala byť označená, ja neviem, poviem si príklad, že tí, ktorí spolupracovali alebo spolupracujú s Postbellum, tak musia byť označení a tí budú mať takéto a takéto vlastne ohrozenia alebo zákazy. Neviem, myslím si, že by to bol veľmi, veľmi náročný život a myslím si, že by som bola v hroznom odboji.
A naopak zase, nemyslíš si, že tá sloboda práve človeka trošku aj skľučuje?
Skľučuje?
No anta, alebo tak, že v podstate máš, lebo sloboda nie je úplne neobmedzená.
No tak to je to, s čím majú mnohý problém, že si myslia, že tá sloboda je bezbrehá, ale tá sloboda má nejaké pravidlá. Predsa nežijeme úplne v spoločnosti, ktorá nemá pravidlá. Predsa či už v škôlke sa učíš o nejakých pravidlách, už doma, keď vlastne te vychovávajú rodičia, od začiatku, tak ťa učia nejakým pravidlám, že napríklad nebudeš strkať prsty do tej zásuvky.
Jasné,
sa to...
pohode.
No a keď ich tam budeš strkať, tak ťa možno trošku kopne. A, a už druhýkrát ich tam nestrčíš. No, neviem, to som povedala, vieš, akože úplne no. Nadnesený a veľmi som to zjednodušila a zľahčila, ale tá sloboda nie je bezbrehá. Vieš, že ako, ja neviem, mnohí ľudia napríklad na sociálnych sieťach, ale jednoducho aj v tom ako keby internetovom prostredí sa rozhorčujú nad tým, že vlastne im bol príspevok zmazaný alebo vlastne, no väčšinou zmazaný, tak alebo im bol zablokovaný profil, tak ono to nie je len, a teda akože odvolávajú sa na to, že im je odoberaná ich sloboda slova. No ale keď niekto vlastne zavádza, klame a úplne ako keby porušuje už len základné ako keby nejaké etické normy, ktorými je tá spoločnosť tvorená, tak, tak to nie je obmedzovanie slobody, ale to je jednoducho dodržiavanie tých pravidiel. Ako keď máš v diskusii, ja neviem, napríklad na Zmečku, nejaký kódex tých diskusných príspevkov alebo jednoducho diskusie, rovnako aj Postbellum máme kódex, ktorým sa teda všetci spolupracovníci, aj interní, ale aj externí, riadia. A keď ho nedodržujú, tak nasledujú konsekvencie. Čiže sloboda je strašne super a naozaj ten slobodný život, mnohí si možno neuvedomujeme dnes, že čo tá sloboda naozaj znamená. Možno práve prostredníctvom tých príbehov si to môžeme tak trošku dopredstavovať. Ale naozaj nie je bezbrehá. A niektoré pravidlá v tej spoločnosti platiť musia. Predsa máme tu nejakú legislatívu. To by sme sa mohli asi v slobodnej krajine lárom, fárom vraždiť po uliciach a neviem čo všetko. A to si myslím, že nie je ako keby vizitka toho homo sapiens.
Posledný rok nám všetkým priniesol rôzne, niekedy neveru veľmi príjemné zmeny. V podstate žijeme počas relatívne ťažkého obdobia, kedy sú ľudia vystavení mnohým negatívnym informáciám a psychickému vypäťu. Všimla si si nárast akejsi vnútornej neslobody u ľudí? Uzatvárajú sa podľa teba ľudia viac do seba alebo naopak možno?
Neviem, či sa to dá zo všeobecniť, ale určite už vlastne druhý rok, ktorý žijeme, tak nie je jednoduchý A vlastne akože pribúdajú nám pravidlá, na ktoré zvyknuté a zvyknutí teda nie sme. A akože nemyslím si, že sa dá tak úplne, že razantne povedať, že je nám upieraná sloboda, lebo sú to jednoducho opatrenia. Sú to ako keby nejaké že povinnosti, ktoré aktuálne máme a je to zodpovednosť aj o tom vlastne ako keby, že ja neviem, my sme nenatáčali príbehy pamätníkov a teda jednoducho seniorov a senioriek kvôli tomu, lebo sme nemohli. A aj keď vlastne akože z hľadiska tých všetkých opatrení, že natáčanie a dezinfikovaný priestor a tak ďalej, že by sme to relatívne robiť mohli a mohli sme natáčať, tak sme to nerobili kvôli našej zodpovednosti, že ty nevieš nikdy na 1000000% povedať, že si naozaj negatívny v dnešnej dobe. A vstúpiť do rizika s tým, že si s človekom, ktorý prežil vojnu, 50. roky, 68. normalizáciu a tak ďalej. A teraz ho nebude nakazíš ty a on môže zomrieť, tak to je strašne nebezpečné. A myslím si, že ako keby táto miera strachu je strašne prítomná v spoločnosti za posledné 2 roky, že vlastne ako keby ten naozaj že kontakt s rodinnými príslušníkmi, so starými rodičmi, s rodičmi je výrazne obmedzený a ľudia sa teda až tak nekontaktujú a to samozrejme spôsobuje rôzne aj psychické stavy a je to komplikované. Ja sama som toho príkladom, že XY testov, už potom aj zaočkované a tak ďalej, ale vždy prídem domov, ale keď som, no nie vždy, bola som asi 3-krát doma a potom len mám výčitky, že Pane Bože, veď bola som tam, mohla som proste niečo doniesť, ja som s babkou alebo s druhou babkou alebo s rodičmi jednoducho a čo keď som niečo doniesla a teraz ja odídem v pohodičke a tu nás sa stane strašné peklo. No, myslím si, že ako keby celá tá doba posledných 2 rokov nás strašne... Ideálne by bolo, ak by nás motivovala k zodpovednosti, tak je to možno nie úplne, že prehrotenej, ale k zodpovednosti voči svojim najbližším a aj voči k zodpovednosti za vlastne zdravie a za svoj život. A to, čo s nami robí, tak áno, myslím si, že tá spoločnosť potrebuje sa s tým teraz vysporiadať, aspoň čiastočne, že čo všetko tá izolácia, to odoberanie vlastne slobody, že sme zrazu skončili všetky služobné cesty a výlety a všetko možné, že no, máme, myslím si, že ešte kopu takej teraz, že práce sami so sebou, že aby sme sa s tým vysporiadali a ako sa možno pripravili na to, že toto je vlastne naša budúcnosť, že sa budeme neustále vysporiadavať s niečím, čo vlastne ako keby pozastaví ten náš život, na ktorý sme boli zvyknutí. A uvidíme, no.
Cítiš sa teraz slobodne?
Teraz sa cítim absolútne slobodne.
Dobre, super.
Našou dnešnou hostkou bola Sandra Polovková, riaditeľka organizácie Postbellum.
Ďakujeme, že si prišla.
Ďakujem.
Počúvali ste Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach. Na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne obyčajným zdieľaním. Ďakujeme.